بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم لا تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وما كان صلاتهم نذي منذر ذي مشركان عند البيت بيت الله سواتا مگر مقاء سچی بجاول وتسيا على سنتكول نخذت فذوق العذاب وسك يا عذاب فصد أغي كنتم تكفرون شتاتو ذحقنا إنكار. إن الذين آكتان كفروا شذي كفر اختيارك ينفقون عن بي خرج كيخ بل مالونا سبا ليسدوا عن سبيش خلق لخلاه للعارنا منا كير بيت الله خلق فسينفقون خرج كي بذيوبا نورم خرج كي ثم تكون عليهم حكم جال مال لا خرج كور قضيبا لبا أفسوس أرماني شوين من دو ثم يغلبون بيابا دي مغلوب كيجي هذا كان شدي كفر اختيارك جهنم تبا بي جمع كي ديشي شي جدا يجئنا يميد الله وغل شي جدا كي الله تعالى فليت تفاقنا ويجعل الخبيثة أوبر زين فليت غندا فاتي دو فاتو سرى يوضا فيركم أبو خون بيكي غيري بيكي جميع سنة ويجعلو في جهنم پر جهنم كي بأتاو كي قولاك هم الخاسرون دا خلق مخسارك كي دي خبل زندگي تبا پروارا. قل وتوايا للذين كفروا أغجاتا چه كافران دي إن تنتهو تاسو وسم بادر اخبر روش نراشای یغفر لهم تبدیل غشنب و معاق کریش ما قد سلف شما خستیر شوی و این یعودو تبدیل بیاهم لحق مقابلی تراشی فقد مذب سنت الاولی نو خلا تیر شوی دی طریقه لخلی تا اولین قومون سر چی چا لحق مقابل کری ولی کوئی بود وقاتلوا اي مسلمانات تاسو جنگ کوئے لئے کافر سرا دا آغے پورے لا تكون فتنة چه فتنة پاتی نشی یعنی ازاد رائے خیال رائے ازادی و دیبان سو پروڑ ٹھوکنے ازادی پاتی شی یعنی اسلام کی ویکون الدین کلو حلی دین پور دا اللہ تعالی شی این قانون دا اللہ تعالی فا این انتہو كانت بي بعض راشي ذي خبر نمني وإن الله بصير مما يعملون الله ذي فعمل بان بينار وإن تو فذي جل منش لبعض البلاينا وإن تولوا أكذي مخوة ريانا فعلموا ورهاية شخوشة جاء الله تعالى مسلمان ساس دوست و دير خد دوست و دير خام مددگار وما كان صلاته فرونی تو اوی چه ارکل نبی حجرت کو او نبی پات نشوت بھی دو خید پورن خلق منے کئی کدی دی عذاب و لے رانش جا فرونی سبق تشو سبق دا عربو پا خیالاتو کے دیبانیو پوری اس راز راتو اور طول عربو کے جزیم عرب کے دا مشروع ہوا چی پرگم مکہ والاو بانے سوک دخل نشکولے مغلوب کی گنا پا بے عذاب نرے بے اس جگہ عذاب دی بولے دا خدای دا پور مجاور دی دا خدای دا پور خدمت کئی عبادت کئی تو پا بے دا بولے عذاب راشی بے عبادت کیا تکے نو آغا رد کئی لکا وصر اصحاب فیل چی اگر تعبیر رو 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 دس پدی باندھے سو غالب نو رکھے اس قرآن اعلان خوش پدے مکے والا باندھے با عذاب رہ دی مخالفین ہوئی جا کر خدا عبادت کی نو دا غیر جواب دیکھا نو شیخ و اخدر بیت اللہ دے گو بیت اللہ وردا پدے لگا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقر قلوب سو کی اخدا نخو تعظیم کی دا رد تقوی دا صفا مروا ہم لکھ رہے بیت اللہ لخدای کور لخدای نخدا لخدای دا بندگای دا عبادت قول کن دا غیق و ماتاک کی نر طول جمع سنا نبی اللہ لخدای نبی دا لخدای نخدا دا غیق و ماتاک طول اولیاء اللہ انہیں کان کتاب اللہ لخدای کتاب دا غیق و ماتاک کی طول احکام دینی دا شعائر اللہ لی وما كان صلاة من عبادت تذي عند البيت بيت الله خاطا إلا مقام تتعي بجوش بيلي بجوي تذيات تذيات لا عبادت تذي تخو شور الشر من ذم يوانا تقول شور الشر مركزنا دي نصري قال كان شدق منظور نذي دال عذاب قابل لشدي خلق لخداي تقول عباده نوص ويش ويغا عذاب اشبرون سبق تشيكنا چلے دا پیغمبر تعلیم حق قبول مال عذاب ولی نرازی نو سو وسو خاقی فذوق العذاب و سکے عذاب دے ما کن تم تکنون دکا چتا سو حق مقابل کوڑے ہو سکے کتا رو سنون نبی موجود ہوتا سکے نیکا مسلمانان موجود ہو اچھے اگر پر اوہ کے پتا سو عذاب ولی راشی دقا دا بلر دا عذاب اے وس مقابل ہے نمو خواہ دا چی عذابین خام اے لکت بلکار مکو خواہ عذاب مانا راشی بس کار کہو عذاب نہ راضی دونے دی عذاب وہ من غلب ہو گنے اسمان نہ گٹے رہا ہوئی کی کیا لوئی ہو سکتا خلاف عادت خبر ہوئی نا قوم شکس قرل دا ہم عذاب دے زلزلہ ہم عذاب دے قاسالی ہم عذاب دے طوفان ہم عذاب دے بیمارے ہم عذاب دے نو درد خودی شکس اور نو خسن نہیں کری گا نو درخطے ہوئی جیتاس و عذاب اگر دا غلی عذاب راہے والا تاسو وی نبی کا حقی نبونگا نے عذاب اشی تقا عذاب خذوق العذاب خیر نوٹ کر گرے مونگا تو فدے دوگا کتا دیو تو خلیق پا عذاب کی گرفتار ہے مونگا دا عذاب نشتا سو فجر جوڑ دے پیسے کٹے اور ڈاکٹر نے نخنی پیسے گٹائے اب کھلانے لگا اخلی پیسے گٹائے پھر دغه ولنه ولیدا اب پس کی پدو دار به خلاف رو درو خلاف بیت وری لا طول عذابون ندی نسدی لا طول عذابون یخف خی اوگوی چه دبا نا گوی حلق ازی ازا ندس دبا دعملین نفی یو عذاب فیقا بس اوسا غی عذاب لگا چه تاسو حق نا انکار کرو ان الذین کفرو اغتان چه کافران دی اگوی با وسم خرچ کئی اموال و مخبلوانونا لگا چه لائی خرچ کتا سو نیچه دوی لگا قافلہ چه تلیوانا شامنا وقت چه رات لا نردان فدیقہ چه در دیتا نقل چه رات دیبا تا با در مسلمانوں خلاف استعمالو پر جنگ کرو نردان او کوئی بیابون کو لگا مخی کاتا دا خود جنگ کار بدر لگنا فدیقہ کو اخوت نو اگوی پا دی تیاری نو کرے بیابا پیلن پی جنگ احضاب نو دیبا بیا ہم خرچ کئی بیابا نا حق مقابل کئی بسم بوئی فا لیا ستو عن سبیل اللہ ولی اخیر سفر جائے چه خلق دو خدای دلاله رینا منا کلی بیت اللہ زیارت منا سولی و دیبیا که سو سجو سلام صلاح تنزل سو افسانو آجل عمری لاتا کنا کافر آغا لی منا کرا جب نا تیارو چه خلق دو خدای دلاله رینا منا چه دو خدای دلاله رینا منا کئی دو خدای پا عبادت قول پی رکاوات پیدا کئی اغل عذاب ہو سی فسا ينفقونها دیبا امال اینام خرش کی و ثم تكون عليهم حسرتا بیا با تدبیر مال خرش کول تدبیر وقت خرش کول تدبیر بدن خرش کول خوبتا را با بیا خوش آیا خوز را مون خو از بیزای کوشش کول ثم یغلبون بیا با هم مغلوب کی جس میرا دی بدر کدی او او تا سجلو کو بدر کدی مادر نو خرش کری دی اغلی دو نو دی اویا تا قتل نکرو اویا تا خیزی شو ولی آر افسوس ہو کن غم فقور حسیس مصیبت ہوتا چیز حق مقابلہ سو کئی اگر عذاب و نشی خواسی دے البتد اللہ پا قانون کے دا غم محلتی دا ہر خبری دا ہر کار مکا ارسو نشی محلت ملا و شملا خوچی آغا فیصلہ وہ سو بیاد عذاب و دنیا کی باقلت کی نشی خواسی دے یاد لائے و حق مقابل مقوی والذین کفرو یا فتیب الاخلاص کو رہی گنے لیکن تاس حدیث کی وجہ سے مسلمانان مانے دے عذاب کو دنیا کی یا تیہ غمونہوں نے چھوکی نا دنیا کے بخلے عذابوں کے پاخرت کے بخلے شنو کافر بمنا چاہتے ہیں نا کافر بمنا چاہتے ہیں آدھان چھ کافران دی الہ جہنم لی بیا تدی عذاب نرسل جہنم کم جمع کی گی لیمید اللہ اور خبیص ہے جذاب کہ اللہ تعالیٰ افلیت نبی دینا من الطیب پاکنا نکاننا ویجعل با خبیص و غلم کی خبیص بعد سے یوک البانی بباتی ویجعلہو غیر کمو جمعیا یو گیڑے باتی جوڑ شی فیجعلو فی جہنم طول پا جہنم کے عطاو شی دنیا کے ہم عذاب و آخرت کے ہم عذاب سے حق و مقابلہ کے حال دجے وَإِن يَنْتَهُو بیا قرآن مخیم پیتے ہیں کہ تاسو وسم بس کرو تاسو پر قدی اگر تاسو نہیں دن عوض وس بیا غلق قدراؤی اللہ غلق رحمت لگا ان ينتهو کدا خلق وسم دا حق مقابلین باز راشی نو یغفر لهم ما قد سلق اگر تیر شوی لغلقنا بناونا با فلائی معاف کی وسم باز راشی وسم باز راشی وسم قرآن وَإِن يَعُودُ اکنت بی بیا کو مقابل بانے واقع راشی فقط مدد سنت الاولین نبیل واری تیر شوی قومو سر لخدای کم سلوک سنت طریقہ سلوک لخدای سلوک تیر شوی قومو سر چیز حق مقابلہ کرے اگر خوف کو گو رہے گئے تما دوی با عذابی کی خاضی کی وقاقلوهم اے مسلمان تاسو جنگ کوئے دے کافر سر اس اب حکم دے ارز خو مکوئے اس حکم جنگے کے دیسے ولكن بشروجا حتى لا تكون فتنة كي فتنة باطنش فتنة كفر ونشر ذكوالي كي اسلام هو جزيز العالم هو بيشاك كي اسلام نما سوا بلدين بني خروس هو دي وقتنا روس هو بيشي هو دا ولي فنور الدنيا الأولى سمين كي بجد كافر مموا بقتلو نا لن تك دا جنب قصد سكيدا كي اي مسلمة تاسو ولي يوف لايمانه تاسو كفر لا ولي نختار تاسو تر چې کوم حق کاری کوم راځه حق کاری تاسو غوړي موږ یې ازادي رائے او ازادی خیال عقیدہ فتح پابندی فتن مانا دل تک تاسو به اوس جنگ کوئ د دنیا قومونو ټولو سره د هغې پورې په دنیا کې فتنه یعنی په ارائې او عقیدې باندې پابندي پاتې نه شي ازادي وي هر چا ته چې څو کوم عقیده کوم قیادت وي ځکه دین په دین کې حضور نشته دلته وي قتل کوئ کیونکه سړی پخپله کافري نو اسلام نه قتلوي خو که هغه د اسلام مقابله کوي نو بیا قتل په بیا مسلمان مقابله کوي هغه هم قتلوي یوازې کافر نه نو فتنه معنا دا ده چې ازادي رائے ازادي عقیده چې څو پورې دا موجوده ده پابندي موجوده ده هغه پورې جنګ کوئ دا اول صورت کې تېر شوی دی سورې دا کوي وقاتلوا حتى تكون حتى يكون حتى تكون كلمة الله وقاتلوا حتى يكون كلمة الله نا كلمة الله هي العليا كافران سوى الجنة كوي إذا خدائي كلمة وشتا شي إن آيين قانون دي فدنيا في الإسلام وي فرد دي كذا نجي طول دي مسلمان قانون من قانون من الإسلام لا نقيام لأي غب جذب العرب کی ہی وقت نور دنیا کے مسلمان دا اغیر پوری جنگی گی چی پکم مل پخر مل پی چی آئین قانون دا اسلام نیشی وی حلو بس پی چی آئین قانون دا اسلام شی بیا پخ چالا کسو دنی کی گی مبلی تا دا آئین و اسلامی پکی خد دا عقیدہ ازاد دا او نکت قبلی او دی ازاد و سنگوڑی جا جنگ دے نکت چی فتنہ فتنہ پاکنی جی ويكون الدين كله لله دين دور يعني آيين هو دين دانا دل دقاء دين آيين وقانون الدين دقي دين دي في الدنيا كده إسلام بل دنوي نوس وايش كدا يا سوك دا جمنا سوكني نو دي فعرام تنكين دي في يودا كده ألتا كفر كيجي ألتا گنا كيجي ألتا آيين رسم دي رواج دي كفر قانون دي أو دي دي فعرام تيني دي بسنگ دي گنا نخلاش مسلمان کے پیدا شوی دی خودی دی جن دی جہا دا محکم تفر پیدا چی دی بالا شو چی بدی بوری آو من کئی پلا زور کنی پخلے کن نکی کن پڑے کن نخلتی اگا اسلام کئی کنی دی بدی بخلی بہو دی اگر معاشرین بے ہو ہجرت دقی توی ہجرت اگا سی تکا موی نیشی قولی گلتے اور چی قوتی بیا بجن دو جہا کئی اگا بدی بم مٹاوئی او جنگ بقید اگر پوچ پر دنیا کے طول اسلامی آئین شی فا ان انتہو فا ان اللہ بما یعملون بسیر نکبید کفر نباد راشی کنا نو اللہ تعالیٰ قدیب عمال بوان بی ان انتہو سشو دا حق دا مقابلے نباد راشی اسلامی آئین پا آئین کی رکاوٹ نا چکا آئین خانون نکبید نباد راشی کنا لا دي اعمال تقول لهم شيء اعمال اصلا ولا بدل ورقي وان تولوا دي امنا كما وان تولوا دي مخوري من رانيش ده حق مقابلنا واعلم فوجه ان الله مولاكم فرام سبع مؤمن تاس حكم الجنك و دي من كيجي نوبيا الله مولاك الله تاس دوست او الله تعالى تاس دیکھ دوست اور دیکھ مددگار دے نچہ اللہ چا دوست اچھا مددگار چی ناغا مقابلہ بس سوکو کلی چی دخل صحابو دن لگے دیکھ اللہ خالی وغیر چکولا اگر دخل شیر چی اللہ زن دوست دے اللہ زن مولا دے نچہ مونگ صرف حق کی فرم سوک مقابلہ گئی مونگ سمی شکل سو ایچہ ریو نخلو مقابل بچے رے کامیاب نشی وچہ پا حق نیو اللہ نمی شکل سکل 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 س